Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
velkommen til Penge er noget, vi taler om. Velkommen tilbage. Vi har jo haft en måske lidt rigelig lang sommerferie, men til gengæld så har vi masser af spændende gæster på programmet her i efteråret. Det gælder også i den her omgang. For som så vanligt, så har jeg besøg af en person, som inden for sit felt har gjort det fremragende. Men den her gang, så er det altså ikke en eller anden meget succesrig iværksætter eller milliardær eller en, som kommer fra den sådan professionelle del af den finansielle branche. Vi skal en tur på, jeg kan godt sige Christiansborg. Nu sagde jeg ikke milliardær. Nora Reddington, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er ikke milliardær, vel?
Nej, det er jeg ikke.
Jeg har et standardspørgsmål, jeg stiller til alle herinde i studiet. Hvor mange penge har du?
Jamen, det ved, er jo ikke nogen, der ved præcist, men jeg har været heldig at købe en lejlighed i begyndelsen af nullerne i København. Så har jeg noget pensionsopsparing, og så har jeg noget aktie. Jeg synes, jeg har en fornuftig økonomi, uden på nogen måde at være prangende. Kan jeg gå på pension, når jeg er 55? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg synes sådan set, det er okay. Altså, det må jeg sige, uden på nogen måde at være prangende.
Og så skal jeg, hvor gammel er du egentlig?
Jeg bliver 50 om nogle uger.
Jeg tror faktisk, du er sådan vores kernelytter, når du lige sådan hører dig sige de der ting omkring dig selv.
Ja, det skal nok passe. Altså, så man er jo ramt et sted i livet, hvor det pludselig går op for en, at på et tidspunkt, så gider man ikke arbejde mere, og så er det jo godt at have noget, der minder om økonomi. Så økonomi er noget andet for mig i dag, end det var for 10 år siden. Ingen tvivl om det.
Godt. Grunden til, at jeg har inviteret dig med i det her, måske skal vi lige have din baggrund på plads, fordi du blev kendt på, at du var Helle Thornings særlige rådgiver. Og dengang var der ikke særlig mange, der kendte dig i virkeligheden. Det var sådan, der var du sådan behind the scenes inde på Christiansborg. Men det er du jo så blevet efterfølgende. Altså, folk kender dit ansigt især fra TV2 News. Du er med i Besserviserne. Du er sådan meget skarp politisk analytiker og kommentator. Kan du bruge den erfaring, den politiske analyse, når du investere i aktier?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men jeg synes, det er svært at pege på et konkret eksempel. Da jeg gik ind i aktiemarkedet sidste år, så tænkte jeg, det der med, at der kommer til at blive fremrykket offentlige investeringer, det står i sådan en grundbog på Christiansborg, og når der er krise i samfundet, det var der jo med corona, så skal man fremrykke offentlige investeringer. Hvem er det godt for? Jamen, det må være godt for store danske entreprenørvirksomheder. Så jeg købte Per Aarsleff aktier, og de steg, men det gjorde alle mulige andre aktier også. Og jeg tror i al ubeskedenhed, eller beskedenhed er det jo nok snarere, at det har intet at gøre med, hvad der foregik på Christiansborg. Det var ikke sådan, at man sidder på aktiemarkedet og tænker, nu vil Nicolaj Wammen bruge 10 milliarder på offentlige investeringer, og så kommer Per Aarsleff aktier til at stige. Og det der gik op for mig i den proces, jeg har været igennem, det er, at det er så komplekst. Og de danske aktier langt hen ad vejen mest reagerer på internationale nyheder, og det har jeg altså ikke overblik over.
Lad os lige starte med begyndelsen, hvad jeg lige vil sige, fordi du er jo også ligesom, at nu er der jo flere hundrede tusinder af nye investorer, bare i Danmark, som er kommet på aktiemarkedet. Hvorfor gjorde du det?
Jamen, jeg gjorde det der, da Danmark lukkede ned i marts 2020. Og jeg har et arbejdsliv, hvor jeg er ude og holde foredrag, jeg laver netværk, hvor jeg møder mennesker. Og det var der ikke så meget af. Så jeg havde pludselig rigtig meget tid. Jeg havde også noget likviditet i min virksomhed. Og så kunne jeg se, at aktiekurserne var faldet helt dramatisk. Og jeg havde da gået og tænkt over, skal jeg gøre noget med de penge? Skal jeg investere dem? Og så opstod der, synes jeg, en ret god mulighed for at gå ind i aktiemarkedet. Og det gjorde jeg så. Og så fandt jeg ud af, at jeg er totalt disponeret for ludomani. Fordi det, der jo skete, det var, at altså, lige i starten, så faldt kurserne en hel del mere, og så steg de sig endnu voldsommere. Så jeg tilhører sådan en generation af investorer, som har en forventning om, at aktier, der ikke stiger med 30-40% i løbet af nogle måneder, de er dårlige aktier, og det er jo noget, jeg stadig slås med. Og jo, jeg har en enkelt, synes jeg, en god erfaring med sådan politisk indsigt, om man må have aktier. Jeg investerede eksempelvis i Boeing-aktier, fordi de var meget, meget lave, og der var en masse diskussion i USA om, hvorvidt man skulle lave redningspakker eller ikke redningspakker. Og jeg tænkte, det kommer ikke til at ske, at man lader Boeing skylle i havet. Det er så vigtig en virksomhed. Den er så symbolstærk i USA, så det kommer ikke til at ske. Så steg de så også ganske gevaldigt. Altså 80% eller et eller andet havde afkast på. Og så tænkte jeg, de kommer til at stige endnu mere. Det gjorde de ikke. Og så solgte jeg, om jeg havde et afkast på 20-30%. Men stadigvæk, altså jeg tilhører en generation af investorer, som har et helt forkvaklet forhold til afkast.
Men hvorfor gør du det egentlig? Altså på egen hånd. Altså nu siger du selv, det er jo en ny generation af investorer. Altså tidligere, så var det jo sådan, så gik man ned i banken, så mødte man med en bankrådgiver og en investeringsrådgiver, og så blev man enige om, at man skulle købe noget et eller andet, en investeringsforening med danske aktier, lidt fra Europa og lidt fra hele verden. Du åbnede netbanken, så gik du i gang.
Ja, på Nordnet. Jamen, det er noget, der har ligget ulmet gennem længere tid. Fordi altså som sagt, jeg jo rammer de 50 år. Det er jo, hvordan skal jeg bruge mine aktiver? Hvordan får jeg aktiver? Det kan man gøre på ejendomsmarkedet, men også med aktier. Jeg har aldrig haft aktier før, ud over det, jeg har haft gennem mine pensionsopsparinger, som jeg ikke har forholdt mig specielt meget til. Investeringsforeninger, jo, så skal du betale for det. Og så var der altså den her situation, hvor at det var ret indlysende, at de aktier, at de ville komme til at stige igen. Så for mig var det sådan relativt let, og så det ene tog det andet, og så i løbet af, ja, af nogle måneder, så havde jeg egentlig fået investeret en hel del.
Men hvordan, altså, havde du læst op på det? Fordi du forekommer mig som en meget grundig person.
Jamen, altså, jeg har læst op på det i den forstand. Jeg har kigget på altså, alle de beregninger, der er. Man har et eller andet gennemsnitligt afkast på 5 år over tid. Men det er jo gennemsnitstal. Men det havde jeg ikke, altså rent sagt, jeg havde ikke læst op på det. Jeg har fulgt med virksomheder, der var interessante, men egentlig ret spredt, og nogle af investeringerne, altså det var rent sagt også for sjov, eksempelvis investerede jeg i Goldman Sachs, det synes jeg var enormt morsomt.
Hvorfor det?
Ja, fordi der var så meget polemik omkring Goldman Sachs i forbindelse med salget af aktier i Dong tilbage i 2014, og jeg synes på en eller anden måde, det var sjovt så at være medejer af Goldman Sachs, men dem solgte jeg så også igen, alt for billigt i forhold til, hvis jeg havde holdt fast. Nej, jeg synes ikke, jeg havde på den måde lavet specielt research, det jeg gjorde, og det er jo nok lidt pinligt at afsløre, det var, at jeg kiggede meget på tidligere, altså hvad var kursen før? Havde der været en høj stabil udvikling? Havde den ligget højt igennem lang tid? Og var den så faldet meget? Så tænkte jeg, at verden kommer jo til at blive nogenlunde den samme igen. Så der er et potentiale her. Så jo mere den var faldet, jo mere interessant, synes jeg, den var. Eksempelvis investerede jeg i Frankfurt Lufthavn, fordi jeg tænkte, jo, det flyene står stille nu, men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi jo til at flyve igen. Og dem havde jeg investeret en hel del penge i for mit vedkommende, og de steg bare ikke nok, og så solgte jeg dem, og jeg skulle bare holde fast, fordi at mange af de lufthavnsaktier og hele luftfartsindustrien, altså de dage op til, der kom en melding om, at der var en vaccine på vej, så skød de jo i vejret, men det er nok historien om mine aktier, at jeg købte en hel masse på det rigtige tidspunkt, og så har det været svært at sælge på det rigtige tidspunkt.
Mm. Jeg kan også høre, at dit resonemang er sådan set, du lyder jo som en af dem her, der står i millionærklubben. Altså du har jo en analyse bag, altså du har jo tænkt over tingene, men har du lærer du af de der, nu kalder jeg mig gode, så en fejl, fordi det er jo sådan set gået godt, men det der med, at du kommer ud for tidligt.
Ja, det synes jeg, altså min lære er jo nok i virkeligheden, at hvis man overhovedet kan undgå det, så skal man lade være med at sælge. Altså noget af det, jeg blandt andet købte sidste år, det var Mærsk-aktier, jeg tror det var kurs 6.500, eller hvordan man nu siger det. Og så her i løbet af foråret i år, så synes jeg, at nu havde jeg brug for, at jeg havde en fix idé, om jeg havde sgu have noget likviditet, og så solgte jeg dem, og så steg de jo endnu mere. Det betyder jo, hver gang jeg kigger på Mærsk-aktier, så er der jo sådan et stik i hjertet. Så det vil sige, det jeg grundlæggende har lært, det er nok, at hvis man overhovedet kan holde fast, så skal man holde fast, og så skal man være klar til at tage nogle slag undervejs.
Altså ikke handle så meget?
Ikke handle så meget, nej, det er helt forfærdeligt. Altså det må jeg bare sige, at men nu igen, altså den her generation af folk, som kom ind på det rigtige tidspunkt, altså at alt hvad vi solgte, den købte og så solgte efterfølgende, det har været en virkelig god forretning, og det er jo blevet meget mere komplekst i dag. Og det var det altså ikke der i marts-april 2020. Det var det meget svært at undgå ikke at få et godt afkast.
Så du har faktisk lavet alle begynderfejl, men du har gjort det skide godt alligevel.
Ja, det er, fordi jeg har været så utrolig heldig med timingen, men ja, jeg har lavet alle de fejl, man overhovedet kan. Eksempelvis har jeg jo, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Jeg har læst nogle artikler, for eksempel Euroinvestor, som jeg synes er et fantastisk medie.
Det kan jeg godt anbefale.
Ja, ja, der var sådan noget med en lille norsk virksomhed, sådan noget biobrændsel. Det var helt fantastisk, og det skulle man bare investere i. Så investerede jeg i det, og det har så haft minusafkast på 64%. Så tak for det, jeg har lært en masse af. Og jeg er sikkert nok den, der har købt de aktier overhovedet dyrest. Altså, jeg er blevet enormt god til at kigge på grafer. Og så jeg kan simpelthen ikke se, der er andre end mig, der har købt til den kurs. Jeg tænkte på, okay, om det var min tommefinger, der trillede hen over tastaturet. Men det er sådan en evig påmindelse om, ikke at måske lade sig alt for påvirke af de historier, der står i danske aviser. Altså, der skal man have mere is i maven og tænke mere langsigtet. Noget, jeg har været påvirket af, som jeg har været rigtig stolt af, det var BioNTech-aktien, altså de tyske vaccineudviklere. Da det kom frem sidste år med deres vaccine, så købte jeg aktier i den.
I BioNTech
der. Og det gjorde jeg egentlig mest, fordi jeg tænkte, mennesker, der kan gøre det, de er sindssygt dygtige. De her mennesker, de kommer til at flytte sig endnu mere, og ikke bare i forhold til coronavaccinen. Det bliver simpelthen en af de virksomheder i verden, man allerhelst vil arbejde for, hvis man er noget inden for den branche. Så, og det har været jo et fantastisk, altså det har været op på 300% på et tidspunkt afkastmæssigt, og dem har jeg altså besluttet mig for at holde fast i.
Ja, jeg er simpelthen nødt til lige at indskyde, bare til, også til alle lytterne, at Euroinvestor er et uafhængigt medie, og vi kommer ikke som sådan med anbefalinger. Jeg kan faktisk godt huske artiklen. Jeg tror faktisk, det var mig, der skrev den, så du kan sende risen herover. Men det var et interview med en analytiker, og der kan du se, de professionelle i markedet, de har det altså også med at ramme voldsomt ved siden af.
Ja, og det en gang imellem. Altså, jeg har jo lært det her dels med, at jeg har noget ludomani i mig, fordi jeg blev fuldstændig ramt af det her. Og det, der er jo så forfærdeligt, det er jo, at man kan jo handle aktier næsten hele døgnet rundt. Altså, vågne om morgenen. Hvordan er udviklingen i Asien? Tokyo, Shanghai, Australien. Hvad er spillover? Så de europæiske børser. Selvfølgelig helt til Wall Street lukker om aftenen. Og jeg brugte sindssygt meget tid på det. Altså, og det var jo sådan et tal, også fordi det var en periode, hvor tallet mest gik op. Og det har betydet ingenting, om jeg følger det eller ej, fordi jeg vil ikke sælge. Jeg brugte alt for meget tid. Så det var nok den første læring. Den anden læring var, at det er svært. Altså, det er svært, at man skal være meget ydmyg omkring det. Selv for professionelle investorer er det også svært. Altså, hvad der ikke bliver sagt af ting. Der er jo mange, også fremtrædende danske milliardærer, der sidste efterår spåede fuldstændig skråsikkert, at dollaren ville komme til at falde i løbet af foråret 2021. Det er den jo ikke. Så der er så mange faktorer i det her. Så en eller anden form for ydmyghed, og så også en erkendelse af, at det ikke er det, jeg i mit liv bliver bedst til. Der er nogle mennesker, som er bedre til det, end jeg er.
I modsætning til politiske kommentatorer, som jo altid rammer plet.
Nej, nej. Okay. Men der er usikkerhedselementer, der er næsten lige så store som markedet.
Ja. Godt. That aside. Jeg tænkte på, kan du huske det der tv-program, der var for nogle år siden, der hed Vis mig dit køleskab, så var det en eller anden kendt persons køleskab, som blev gennemgået, og så skulle man sådan gætte på, hvilken type det var. Så jeg tænker, kan vi ikke lige prøve at lege, vis mig din portefølje. Altså, kan du fortælle lidt om, hvilke aktier du har lige nu?
Jo, det kan vi godt. Jamen, jeg købte Novo sidste år. Jeg har DSV, for dem har jeg fået anbefalet og været en fantastisk aktie. Ørsted har jeg også, og det har været meget forbitret over udviklingen i kurserne her i løbet af i år, i forhold til, hvordan det var, da den gamle direktør var der, lad mig sige på den måde. GeneMap har jeg haft af flere omgange, købt igen, da de røg under 2.000, købte jeg bare et par stykker. Jeg synes, jeg tror næsten, jeg har haft de fleste på, altså i C25, mange af dem i C25, ganske enkelt, fordi at det har været morsomt, at de var tæt på, at jeg kunne se dem. Så jeg forvildede mig ind i Volkswagen, fordi der igen har jeg læst en eller anden artikel.
På Euroinvestor?
Nej, det var ikke Euroinvestor. Det var bare sådan en bred enighed med Volkswagen. Det var dem, der lavede de bedste elbiler, og det er jo okay. Fremtiden. Ambu, ISS, flere forskellige amerikanske. Delta Airlines har jeg købt mig ind i, og har kigget på dem gennem lang tid igen ud fra en vurdering af, at det vil stige mere, og det er jo sådan ret stærkt flyselskab. Flere forskellige grønne amerikanske energiselskaber, blandt andet det hedder Enphase Energy. Og der må jeg tilstå, at det har jeg også lært af. Det er Enphase Energy.
Enphase Energy.
Ja, og det har været glimrende. Men jeg har så også købt tre andre amerikanske og kanadiske altså grønne energivirksomheder. Og der er noget, jeg nok har lært, det er, det der med at købe aktier i en virksomhed, som jeg overhovedet ikke har et forhold til, eller ikke engang altså ved, hvad laver dybest set, det tror jeg ikke, jeg vil gøre igen, fordi jeg aner ikke, jeg aner intet om de amerikanske aktier, og det er jeg ikke specielt stolt ved. Så har jeg noget Hans Invest, tror jeg, den hedder, sådan en stor dansk investeringsforening. Det har også været ganske...
Og hvilken fond, hvis du kan huske den? Altså er det globale aktier, eller emerging markets, eller Danmark? Eller?
Jeg tror, det er meget amerikanske aktier. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er sådan lidt, det er lidt pinligt. Så det er en blandet landhandel. Noget, der hedder DigiSuite, tror jeg, det hedder, som blev børsnoteret her i foråret. Ganske få. Det der norsk Quantafuel, det vil jeg ikke anbefale.
Du kigger så ondt på mig.
Nej, overhovedet ikke. Så har jeg også købt her aktier i Høvding, de her cykelhjelme. Okay. Fordi det tænker jeg, at det er fremtiden. Alle, i hvert fald her i København, kører rundt med sådan en Høvding. Det har ikke været specielt godt. Men jeg har været meget omkring, og også med en som du kan høre, en relativt stor risikospredning. Helt bevidst. Jeg tror, min største portefølje, det er nok Handels Invest, der, som ligger på 150.000 kroner eller noget af den stil.
Ja. Så skal jeg nemlig så prøve som sådan reklamemand og sige, hvilken type du er. Jeg vil kalde dig en vækstinvestor. Måske lige bortset fra ISS, så er det jo alle sammen nogle virksomheder, som er kendetegnet ved, at det er sådan en hurtigt voksende omsætning. Altså, det er ikke de der klassiske value cases, som man kalder dem. Altså lavt prissatte aktier. Kigger du overhovedet på sådan noget som altså, værdiansættelsen, PE-værdier? Altså, du ved, sådan noget, som man taler meget om i Millionærklubben. Og...
Nej, for at være helt ærlig, så det jeg har kigget mest på, det er... hvordan kursen så ud før, og hvordan den ser ud i dag. Fordi for mig har det givet en eller anden idé om, at der var et potentiale i den virksomhed. Altså hvis en virksomhed før corona havde en kurs 100, og så faldt til kurs 50, så har jeg tænkt, der er et potentiale på 50. Og det er jo en meget simpel tilgang til det, det er jeg godt klar over. Men det er nu engang den måde, jeg har tænkt over. Og så må jeg jo sige, at jeg har virkelig shoppet rundt, og det er også en fejl, jeg har begået. Jeg havde Amazon-aktier og Facebook og Google. Og så på et eller andet tidspunkt løbet af foråret, så tænkte jeg, det er bare nogle virksomheder, jeg ikke har lyst til at være investor i. Og så,
nå,
og så solgte
hvorfor?
Det. Jamen simpelthen, fordi jeg er så træt af hele tech-industrien og hele...
Altså, jeg skulle til at spørge dig, om der var ikke nogen tech-aktier? Sådan, er de store,
jamen jeg har været der, men grundlæggende synes jeg, at det er en industri, som har nogle store udfordringer og nogle problemer, som jeg ikke har lyst til at være en del af. Og det er altså på mange måder det er lidt irrationelt, fordi det har jeg jo så gennem investeringsforening, men der træffer den beslutning i for, det er bare, det vil jeg ikke være en del af. Og jeg har selvfølgelig fortrudt, at jeg ikke købte Tesla.
Sjovt. Okay, det er svært, det er svært at lige pinpointe, hvilken investortype du er, fordi det er ret skægt det her med, at du køber Goldman Sachs.
Ja, ja, men det var for sjovt.
Anti-ESG, altså anti-opfører dig ordentligt.
Ja, men det var så min fjolleperiode. Der havde jeg også Facebook-aktier, og så på et tidspunkt tænkte jeg, nu stopper det. Altså, okay. Jeg er bare ud af det.
Ja. Fordi det er jo faktisk det her ESG, altså miljø, klima, social ansvarlighed og at selve virksomheden har en ordentlig ledelsesstruktur, med der, du ved, der skal være adskillelse mellem bestyrelse og direktion, aktionærer osv. Alt det her opfører ordentligt investering, som jeg kalder det. Hvor meget betyder det for dig? Fordi jeg tænker bare, det er jo der, du måske kan bruge den der politiske fingerspidsfornemmelse, fordi det er jo en mega trend, der kører i øjeblikket.
Ja, det er en kæmpe trend, og jeg kommer lige fra et møde, hvor vi har talt om det, at corona har forstærket det, altså hele ESG-trykket, fordi det er gået op for os, vi deler noget større, altså vi er afhængige af hinanden, og det er virksomheder også. Altså virksomheder, hvor det kun handler om at tjene penge og have en plads på markedet, har ikke forstået læren af corona. Og det er meget tydeligt, synes jeg, for de store danske virksomheder, altså AP Møller Mærsk, Søren Skov, han kan jo ikke udtale sig om noget, uden at have en pride-trøje på, eller så har man en masse skibe, som skal være grønne, osv. Det er virkelig noget, der sætter sig i de dygtigste virksomheder. Og de dygtigste virksomheder er jo nogen, der afspejler, hvad der sker omkring dig. Og det vil jeg sige, det er noget, jeg har, og det var også grunden til, at jeg forlod de her tech-aktier, fordi jeg mener, at de har nogle kæmpe udfordringer. Altså Amazon, jo, det er da super interessant og spændende virksomhed, men det er jo også en virksomhed, som er udtryk for nogle ret problematiske ting i vores økonomi. Det samme med Facebook, Google, og der, det var egentlig det, jeg... Det har jeg ikke lyst til at være en del af. Jeg kan sagtens forstå, at man sætter penge i det, fordi der er store afkast i det, sammen med grøn. altså grønne investeringer. Det kan man så sige, det er der jo så ligesom flere millioner andre mennesker, som har fundet ud af, og der er også efterhånden jo så flere millioner andre mennesker, der har fundet ud af, at afkasten ikke er specielt store, og at mange af dem er overpriced i den grad. Og det er sådan, der hvor det politiske spiller ind, altså eksempelvis med en amerikansk aktie, at de sprang fuldstændigt i luften. Jeg tror, det var den 6. januar, da der var det her suppleringsvalg i Georgia til senatet, og det stod klart, at Biden han ville få også flertal i senatet. Mm-hmm. Så havde man på Wall Street en idé om, at han ville kaste trillioner, er der trillioner efter det grønne, og det sprang helt i luften. Og den kyniske investor havde solgt der, fordi man kan ikke indfri så store forventninger.
Mm. Men det er jo faktisk interessant det her med, at politik faktisk er begyndt at fylde mere på aktiemarkedet. Altså nu har jeg fulgt det meget, meget tæt igennem 2 årtier. Og hvis vi går sådan 30-40 år tilbage, så var det ret vigtigt, hvad der foregik, altså også på Christiansborg. Så kan du godt have lavet sådan en Per Aarsleff og tænkt, okay, finansloven, den ryger den her vej, jeg tror, der er noget her, eller noget, hvad vi ejer, noget moms, og det kunne være Magasin, dengang de var på Børsen. Men den her med, at det politiske igen er begyndt at fylde noget, både i ESG og så selvfølgelig klimabølgen osv. Bruger du det aktivt? Jeg ved godt, jeg har spurgt dig om det før, men når du sådan lige tænker efter, bruger du egentlig din fornemmelse for, hvor verden bevæger sig hen, ned i din portefølje?
Ja, altså forhold til de grønne, der er der ikke nogen tvivl om, at det er, fordi det er sådan en bunden opgave, og du kan se, at alle søger ind i det, og det er drevet ikke bare af regeringer og politikere, men også af store virksomheder, og den grønne omstilling er en bunden opgave, og det vil sige, at der bliver alt andet lige ved at blive tilført enorme ressourcer, og de virksomheder, som kan noget i dag, de går en ret god fremtid i møde. Men også det står klart, og det er jo så også en understregning af, hvor globaliseret verden er, at de beslutninger, der er vigtige, også for dansk økonomi og aktier, de bliver altså ikke truffet på Christiansborg. Det er jo selvfølgelig rigtig rart for Bavaria Nordic, at man får 800 millioner kroner. Det er en isoleret case. Men altså, tag eksempelvis Rockwools aktier, som jo sprang i luften sidste år, fordi at du fik den her store Recovery Act i europæiske økonomier, der skal isoleres, altså alle hønsehuse i Rumænien og Bulgarien skal have en eller anden superisolering. Og det er klart, det påvirker danske aktier, og det påvirker de virksomheder, som laver det. Det synes jeg for mig, det er en interessant lektie, at det, der betyder noget, det er en meget sådan, de globale store begivenhed. Det har et kæmpe gennemslag i dansk økonomi, hvor det, der foregår på Christiansborg, det er mindre betydningsfuldt, og på mange måder skal vi jo være glade for det, fordi det afspejler, at dansk økonomi er en international økonomi, og vi har nogle virksomheder, som er ret robuste, og som er afhængige af nogle større ting, end hvad Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann finder på.
Mm. Vil du, nu skal vi tale lidt mere om dit personlige forhold til penge. Allerførst, bliver du ved med at investere flere penge i aktiemarkedet, altså vil du øge din opsparing i aktier?
Jeg synes andet er, at det er enormt svært at finde ud af, hvad jeg skal investere i nu. Igen, fordi jeg har den her idé om, at man skal have et afkast meget hurtigt på en 30-40%. Men tanken er da, at jeg skal blive ved på en eller anden måde at kigge på virksomheder, som jeg synes, der kunne være interessant at lade mig inspirere. Ja, nu synes jeg så, at jeg har investeret så relativt mange penge af min spinkle økonomi, så det er ikke sådan, at jeg har tænkt mig at kaste en masse penge afsted, men det er da noget, jeg har tænkt mig at følge op på, og på et tidspunkt sætte mig ned og så købe flere aktier, fordi...
Altså i takt med din arbejdsindkomst?
Ja, altså fordi der er jo den her grundregel med, at du grundlæggende det, du investerer, skal du kunne tabe. Og det er nok meget sundt. Det er nok meget sund indstilling. Så det er noget, jeg vil gøre. Altså, ingen tvivl om det. Jeg er slet ikke færdig med at købe aktier. Jeg holder mig også til aktier og ikke gå ind i alle mulige altså gearing og det ene og det andet. Altså, jeg vil have det relativt simpelt.
Mm. Hvorfor? Hvad drømmer du om?
Fordi ja, men jeg tror, at del af sandheden er, at jeg har prøvet et par gange at købe nogle produkter, og så skulle jeg så teste, så jeg blev dumpet alle gange. så der er jeg klart for, hvad jeg kan investere i.
Hvis nu vi siger, at man investerer jo sådan set for... Altså, det er noget forbrug, man kunne have haft i dag, men så udskyder man det til en gang i fremtiden, hvor forbruget kan blive større. Altså, det er jo det er derfor, vi sparer op dybest set. Altså, er der noget, du drømmer om i dit liv, som du altså, kan se, at det kan aktiemarkedet være med til at...
Nej, det er der faktisk ikke. Der er mange undersøgelser, der viser, at folks altså lykkekurve, den flader ud efter en årsindkomst omkring 800.000 kroner, og der har min årsindkomst været gennem en del år efterhånden. For mig er det jo en tryghed og noget frihed på sigt, men det er ikke sådan, at jeg går og sparer op til et... altså til en bil eller til en båd eller til noget andet. Altså det er sådan en anden form for snusfornuft, også fordi jeg ikke mangler noget i dagligdagen. Jeg har været så relativt heldig, at jeg ikke har sat mig for hårdt økonomisk. Har været, som sagt, på boligmarkedet i København siden 2002, og det giver jo noget robusthed. Så det er egentlig mest bare af hensyn til længere ned ad vejen. Altså, hvad er der?
Men hvad betyder penge for dig? Altså penge og det gode liv, hvordan hænger det sammen for dig?
Jamen, penge er jo tryghed, og det er frihed. Jeg er vokset op med en enlig mor og min lillebror i et gammelt flipperkollektiv i Store Kongensgade her i København. Og vi havde virkelig ikke særlig mange penge, og det er toilet med naboen. Og det er jo ikke, fordi vi var fattige. Jeg tror, hvis man lavede sådan en eller anden sådan indkomstundersøgelse, sådan noget, så ville vi nok helt sikkert have ligget i bunden. Så jeg er ikke sådan vant til at have mange penge, men for mig er det vigtigt at kunne gå i hjemme uden dårlig samvittighed og uden at være bekymret for, om der er råd til at gå hjemme igen næste dag. Og det er sådan cirka mit tryghedsniveau. Altså jeg har ikke dyre vaner, jeg har ikke nogen bil, jeg har ikke noget kørekort. Så for mig handler det egentlig mest om tryghed og noget frihed. Og så har det, synes jeg, været intellektuelt interessant ligesom at dykke ned i det her, fordi det er en anden verden end den, jeg kommer fra. Og det har jeg jo også fundet ud af, at det er jo et kæmpe fællesskab. Altså folk elsker at tale om det her. Altså det er virkelig noget, der optager danskerne. Og jeg har skrevet lidt om det, jeg har en klum i politikken, og hvad jeg ikke har fået respons på den. Altså man kan skrive en hel masse om minkskandaler og EU-politik. Folk vil meget hellere tale om aktier.
Mm. Hvorfor tror du, det er blevet sådan?
Fordi det er spændende, fordi det er...
Det har det jo altid været. Ja, det er jo 400 år gammel.
Men der er jo den her, altså det her med, at du kan gøre det helt online, at du kan sidde på din mobiltelefon, kigge på kurser, du kan følge, hvad der sker her og nu, at du kan spille, så at sige, med de bedste. Det er jo sådan en form for... Altså, for mange mennesker er det jo sådan en form for computerspil med store gevinster, store tab her og nu. Det appellerer til alle, der har bare en gnist eller noget ludomani i sig. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Du fik lige sagt i en bisætning, at penge også giver dig frihed. Hvordan mener du egentlig det?
Nej, men det er da vigtigt, at man i store træk ikke skal bekymre sig om, hvad man bruger sin tid på. Altså jeg arbejder, jeg er nødt til at arbejde, jeg elsker mit arbejde. Jeg synes, det er enormt skægt, jeg er meget privilegeret af arbejdsliv. Men det er frihed, at man kan sige, at nu tager jeg på ferie. Altså, at jeg kan holde 6 uger sommerferie, for mig er jo enormt privilegeret. Og det har da noget at gøre med, at jeg har råd til det, og har valgt at bruge mine penge, blandt andet på det. Og det synes jeg også relativt er banalt, og der er noget omkring penge og frihed, man skal huske på. Og som sagt, altså... Det er jo ikke, fordi rige mennesker er nødvendigvis er lykkelige. Det er jeg helt bevidst om, men det giver altså lidt ekstra, at man har mulighed for at bestemme selv, hvad man vil i sit liv.
Mm. Jeg talte meget med os i den samme podcast her. Dem kan I jo gå ind og downloade. De ligger på Spotify og iTunes, hvor man nu finder sin podcast. Med både Lars Tvede og André Rogaszewski fra Netcompany. Netop det, du også nævner, at du sagde, at grænsen ved 800.000 omkring der, så stopper lykken med at stige sådan i samme hastighed, som pengene vælter ind. Jeg tror, André, han kalder det BMW 3-serie-syndromet. Altså i det øjeblik, man har råd til en BMW 3-serie, så slår de fleste op af banen, glemmer, at der også findes en Porsche 911, eller en Ferrari, og en båd, og at man kan skabe så utrolig meget med penge. Det var noget, han selv går meget op i. Skabe arbejdspladser, mere vækst, altså se noget vokse. Det er egentlig det, der tænder ham. Hvorfor? Jeg er nok mere som dig. Det er ikke sådan, så jeg blømmer dig, når jeg spørger dig. Hvorfor tror du, at du har det sådan, jeg har det sgu egentlig meget godt. Jeg har ikke brug for den der skide Porsche. Jeg har ikke brug for at ansætte 100 mand i morgen.
Jamen, hvis jeg havde haft det drive, så havde jeg jo lavet noget andet. Altså, så har jeg jo læst økonomi. Det, der har været altså, drivkraften, det har været mit drive, sådan professionelt, men jo også sådan, altså, personligt, det har været det politiske. Altså, det har det altid været. Altså, samfundet, hvad er det, der gør, at vi er, som vi er her i Danmark? Hvordan kan det blive bedre? Hvad kan gå galt? Hvad er vores historie? At det har været det, der har givet mig min intellektuelle altså, stimuli, som har præget mig. Det er jo de mennesker, jeg har søgt imod. Og jeg tror, hvis man virkelig skal skabe noget, som Tvede eller Rogaszewski, så skal det også være drive, du har. Altså, det er jo ikke noget, man kan... Altså, du kan ikke bare beslutte dig for det. Du skal mere end beslutte dig for det. Altså, det skal være det vigtigste i dit liv. Og det vigtigste i mit liv har jo været politik. Altså, det har det været. Ellers så har man heller ikke kunne lave de ting, som jeg har lavet, som ikke virkelig er parat til at bruge tid på det. Og den valuta, som man kan sige, jeg kan måle min karriere op i, det er jo blandt andet handler om, at jeg har arbejdet i Statsministeriet og været tæt på nogle meget interessante ting. Og de har jo så en helt anden valuta, og det kan man da godt ærge sig over i dag, at man ikke kan konvertere den ene valuta til den anden. Og jeg har kæmpe respekt for det, som de har skabt begge to. Men det har bare aldrig... Det har aldrig været noget, som har drevet mig, at jeg skulle gøre alle de her ting og tjene de her penge og bygge en virksomhed. Jeg kunne godt nu med den butik, jeg har, sige, okay, nu prøver jeg at lave en virksomhed ud af det og ansætte nogle folk og gå ind i konsulentbranchen og den slags ting. Men det driver mig ikke. Mm.
Det her med, at du kom på markedet, ligesom 100.000 vis af andre danskere, du siger, at du får reaktioner, fordi at du har udtalt om det offentligt tidligere osv. Altså, jeg kan huske tilbage til... Okay, det er sådan 2-3 år siden, hvor der ikke var den her aktiekultur. Men i al den tid, jeg kan huske, der har det at investere i aktier, det har været forbundet med en form for noget borgerligt. Noget, der kommer ud fra CBS. Vi kan huske Gordon Gekko fra Wall Street, som i øvrigt inspirerede en hel generation af danskere også til at komme ind på så ville alle være børsmalere, fordi man skulle være ligesom Michael Douglas eller Gordon Gekko fra Wall Street. Hvad er det, der sker med den der tidsånd, tror du, at det er blevet smart, trendy, ind, altså om du kommer fra Nørrebro, uanset politisk ståsted, så er det sgu meget fedt at lige handle lidt aktier på Nordnet af dem.
Det er jo flere ting, der flyder sammen. Altså helt grundlæggende handler det jo også om, at der er mange mennesker, som har mange penge, og renterne har været så utrolig lave. Nu tror jeg så grundlæggende, at det er en forkert måde at tænke, at fordi man skal betale 0,6% i rente for at have 100.000 kroner stående, altså de der 600 kroner. Det er jo ikke det, der gør, at man skal flytte 100.000 over i aktier. Der kan man jo tabe, at det kan være langt dyrere at gøre det. Men der er bare over de seneste år blevet bygget nogle formuer, en del likviditet op. Ikke bare i Danmark, men jo i hele verden. Det er blevet meget lettere, det er meget tilgængeligt. Og så tror jeg også, man skal... Altså, en del af det handler jo også om, at de her virksomheder forstår ligesom, at de er en del af noget større. Og det gør også mere attraktivt for folk at handle. Eksempelvis en aktie som AP Møller Mærsk. Altså, det er jo ikke bare sådan en stor virksomhed, som forurener og er sådan kapitalistagtig, som vi havde sagt i 80'erne og 90'erne. Det er jo også en virksomhed, som altså har en politik i forhold til diversitet, som er grøn. Der er kommet bevidsthed om, at virksomheder også kan gøre en forskel. Altså eksempelvis Tesla-aktie. Det, som folk køber ind i, ja, det er jo selvfølgelig et håb om et afkast, men det er jo også en idé om en verden med elektriske biler, en kæmpe fascination omkring Elon Musk. Så der er mange ting, som flyder sammen, som gør, at jeg tror, vi er blevet flere og flere fritidsinvestorer. Noget, jeg synes, der så faktisk er enormt interessant ved at have de her aktier, det er, at ens perspektiv også ændrer sig. Mm. Altså, jeg har da fået et helt andet forhold til de her store danske virksomheder. Altså, det med, at jeg har aktier i Novo, altså, ja, det kan godt være, at Lars Frungård, han har en meget, meget høj løn, og det, men altså, hvis han kan levere afkast til mig, så lever jeg nok med det. Og det, synes jeg, har været for mig en interessant intellektuel oplevelse, at mit perspektiv ændrer sig. At jeg begynder at se virksomheder som noget, man skal forholde sig til, som man skal passe på. Altså, jeg har aktier i DSV. Jeg går sindssygt meget op i, hvad der sker i den branche. Mm. Og det er jo helt irrationelt, fordi det betyder ikke noget, hvad jeg går rundt og tænker og ved og læser om det. Men ens perspektiv ændrer sig som aktionær. Det synes jeg har været ret interessant. Mm. Og det er jo nok noget af det, der er spændende, hvad der sker i Danmark om 5-10 år. Fordi vi er så mange, der er gået ind på det marked der. Altså begynder vi at tænke politisk anderledes? Begynder vi at handle anderledes?
Det er faktisk dit spørgsmål. Altså fordi vi kan jo godt se ind i... Og jeg havde det udtryk, at Danmark bliver sådan en nation af en masse små kapitalister, som er medejere af store globale og danske virksomheder. Fordi det er man jo, når man er aktionær, så er man medejer, så er man sådan set i klassisk forstand en kapitalist. Tror du, det kan sætte sig politisk?
Altså man kan sige, at Sverige er der jo endnu flere.
Ungdommen er jo med, det er jo smart det her.
Ja, men det er smart, og mine to drenge er også begyndt at investere, været helt op og ringe over det, i de perioder, det er gået op, og så de perioder, det går så godt, så de er helt væk. Jamen altså, igen, det er meget svært at sige noget entydigt om det. Altså i Sverige har man jo haft de her folkeaktier, og mange, mange flere aktionærer i Sverige gennem lang tid, og det er jo på mange måder det mest socialdemokratiske samfund i verden. Og det har nok også noget at gøre med den måde, man har skruet det sammen på, hvor man nok ikke helt har appelleret helt til den her mere, kan man sige, frisatte aktionærkultur, vi har i Danmark, hvor man, altså det ikke er så styret af en enkelt skattegevinst, men af noget andet. Jeg tror, det kommer til at sætte sig. altså at vores forhold til erhvervsliv bliver, at vi i højere grad kommer til at se det som partner. At det er en del af et samfund, og det stiller også nogle krav til samfundet om, eller undskyld, til virksomheden om at opfatte sig selv som en del af et samfund. Det der med, som sagt, bare at give den fuld gas og kun kigge på bundlinje og ikke have et blik for noget større, det tror jeg kan gå hen og blive ret omkostningsfuldt, og det gør jo også eksempelvis altså en virksomhed som Novo jo enormt sårbar over for det, der sker i USA. Altså, nu er vi meget ophidset over altså tech-virksomhederne, men på et eller andet tidspunkt så er der også nogle medicinalvirksomheder, som kan få fingrene i klemme. Og der vil altså små aktionærer der også spille en rolle, det er jeg ikke i tvivl om.
Hvad med de politiske partier? Vil de også kunne forholde sig til, at Danmark er en nation af aktionærer?
Nej, men du kan sige, der er jo en helt konkret diskussion om altså beskatningen, altså, ja, hvor er det lige præcis, de loft skal ligge. Det kunne jeg da godt forestille mig, at altså, hvis jeg var et borgerligt parti, så ville jeg da blive ved med at appellere til, at man gør det relativt begunstigt for de første 100.000, og det er jo i forvejen ret attraktivt at tjene penge på aktieafkast i forhold til arbejdsindkomst. Men jeg vil da køre den dagsorden helt i bund, fordi jeg tror, at der... Ja, sådan har jeg da selv haft stik. Hvorfor skal jeg betale skat af det? Altså, jeg har jo lavet en kæmpe risiko. Det er jo en kæmpe investering, jeg har lavet. Jeg kunne have tabt det hele. Hvorfor skal jeg betale skat af det? Den oplevelse, den tror jeg, at der er mange mennesker, som deler. Og der vil jeg som borgerlig parti stå meget mere på mål for det. Og jeg tror også, at Socialdemokratiet på et tidspunkt kommer til at skrue lidt ned for det, fordi sandheden er jo, at rigtig mange af de mennesker, som er gået ind i aktiemarkedet, det er jo helt almindelige lønmodtagere, som har lidt friværdi, som måske har arvet nogle penge. Og når de får den oplevelse, hvorfor skal jeg betale skat af det, så er det noget, det vil sætte sig. Du har jo lidt den samme diskussion i forhold til arveafgift, hvor at de fleste mennesker, som det er jo heldigvis ganske få gange, man arver noget i sit liv, men jeg tror, det kommer bag på langt de fleste, at man faktisk skal betale arveafgift ud over et relativt lille beløb. Og det var noget af det, Socialdemokratiet diskuterede op til valget. Det var, skal man gøre noget her? Fordi hvis man læser i alle grundbøger om fordeling og ulighed, så er det præcis på arv, at der bliver overført nogle meget store formuer. Og det gik man jo rode med, men sandet var, at man havde ikke lyst til at røre ved det. Sådan grundlæggende, fordi at du kommer til at ramme en hel del almindelige mennesker, og det er der ikke nogen af de store partier, der vil.
Og nu bliver det meget anekdotisk, fordi altså min egen erfaring med os, hvem jeg kender, er folk, der er betydeligt yngre end mig, som ligger i de der politiske felt, de stemmer Enhedslisten, Radikale, SF og sådan noget. Alle de der feel-good-holdninger over på venstrefløjen, de handler sgu også aktier. Og så vil det måske have en grøn profil, altså så kører man Vestas og Ørsted. Men altså, det er jo sådan helt, altså i forhold til, hvordan verden hang sammen for indtil for ganske nyligt, at det også er en venstrefløjs ting. Progressive unge mennesker handler aktier. Altså, vil det også sige, at de politiske ledere, eller politikerne fra sådan nogle segmenter inde på Christiansborg, skal til at have det her med?
Nej, jeg tror ikke, hvis man er Enhedsliste, så skal man nok ikke...
Peter Dragsted er jo ret god til
at investere. Ja, og det er han jo også rigtig god til at gøre opmærksom på. Men jeg tror ikke, hvis jeg er Enhedsliste, så vil jeg ikke ligesom gøre det til en folkesag. Men det afspejler jo flere ting. Altså, det afspejler jo dels, at Enhedslistens vælgere er nogle af de mest velhavende i Danmark. Ret mange af dem har pæne indkomster, de er veluddannede, og det, der er mange af. Og det er jo det ene, det er jo lidt skægt. Det andet, det afspejler... Det er jo også den her altså aktivistkultur, som er på venstrefløjen. Den har vi jo også set med altså Frank Aaen, altså tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, som jo har blandet sig og brugt AP Møller Mærsk aktier til at komme på generalforsamlingen og stille kritiske spørgsmål i forhold til Danske Bank. Og du ser også, altså den her... Altså noget af det, der har været rigtig spændende det seneste år, har været hele der GameStop-aktien, hele det fænomen. Altså med en masse, som går ind og kører udenom systemerne, kampen mod de her altså kapitalfonde, de meget sådan, ikke kapitalfonde, men de her meget skarpe
hedgefonde,
de meget skarpe investorer. Og det er der helt sikkert noget, vi kommer til at se mere af, at det her snier sig ind i aktiemarkedet også, altså med den lille mod den store muligheden for at tryne nogle af de virkelig store kapitalister, der systemet arbejder mod sig selv. Altså, det er jo en del af sådan en større politisk kamp, så det er jeg helt overbevist om, at vi kommer til at se mere til.
Ja, det er jo Occupy Wall Street, der er flyttet ind på en handelsplatform.
Jamen, det er jo også det rigtige at gøre. Altså, man er jo nødt til at melde sig ind i virkeligheden. Man kan jo ikke bare sætte sig ud for. Og det har været ret interessant, GameStop-fænomenet.
Nu er Reddington. Det var også ret interessant at tale med dig om det her. Vi kom jo faktisk til at tale meget mere politik, end jeg egentlig havde forventet, vi skulle, men det var super interessant. Og tak fordi du stillede op.
Tak fordi du var med. Altid en fornøjelse.
Tak fordi at jeg måtte se din portefølje. Det var spændende. Og jeg ønsker dig held og lykke lige her på faldrebet. Normalt, når der står folk her i studiet og taler med Euroinvestor, så er det jo de der store investorer, som har mange milliarder på spil. Og de vil aldrig fortælle mig om, hvad de sidder og kigger på. Altså, hvad deres næste køb kunne være. Fordi det kan jo påvirke kursen. Er der noget, du har i kikkerten?
Jeg var jo indrømme, at det smerter mig enormt meget med min Mærsk-aktier, at jeg solgte dem, så det kunne jeg godt finde på at købe igen. Og så synes jeg, at BioNTech, altså den tyske aktie, den kunne jeg også godt finde på at købe mere, fordi jeg er helt overbevist om, at når de er så dygtige, som de er, de har fået så meget kapital til at udvikle nye produkter, de kommer til at tiltrække talent fra hele verden, det kunne jeg godt finde på at investere mere i.
Og så var der lige to konkrete inspirationstilbud til lytterne. Nu er Reddington, tusind tak, fordi at du var med i Penge er noget, vi taler om. Og som sagt, du kan finde en hel serie med interviews i den her podcastserie, der hedder Penge er noget, vi taler om. Der er masser af interviews på lager. Der er blandt andet Lars Seier, Martin Thorborg og Lars Tvede og André Orgaszewski og Jeppe Christiansen. Gå ind og find den der, hvor du lytter til podcast. Og tak, fordi at du lyttede med her.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.